Europa Liberă în direct.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Doamnelor și domnilor, bună seara, la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 7 aprilie.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere consideră că menținerea stabilității politice la București este importantă în această perioadă.
Parlamentul României, legile lustrației și a deconspirării securității ca poliție politică, o poveste cu va urma.
Se pot face afaceri cinstite în țări cu o corupție larg răspândită. Un interviu cu Wayne Murdy, directorul general al concernului minier Newmont.
Și ridicări de imunități în lanț în Bulgaria.
Începem însă cu buletinul de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Cel puțin 50 de oameni au fost uciși și 100 răniți de explozia unei bombe la o moschee șiită din Bagdad. Explozia s-a produs după ce Ministerul Irachian de Interne avertizase populația să evite moscheile și piețele, spunând că a primit informații despre intenția ale insurgenților să detoneze o serie de mașini capcane. Comisia Europeană a anunțat oprirea temporară a ajutoarelor financiare pentru guvernul palestinian condus de mișcarea radicală Hamas, spunând că Hamas nu a îndeplinit condițiile comunității internaționale de recunoaștere a Israelului și renunțare la violențe. Finanțarea a fost suspendată până la o decizie ulterioară a ministrilor europeni de externe, care se vor întruni săptămâna viitoare pentru a discuta subiectul. Procuratura rusă consideră că asasinarea unui student senegalez la Sankt Petersburg azi dimineață este motivată rasial. Procurorul orașului, Sergei Zaitsev. A început o anchetă în conformitate cu articolul 105, omor din ură interietnică sau rasială. Vreau să precizez că motivele crimei nu au fost încă elucidate, dar având în vedere că victima a fost un african, am dat în mod deliberat această calificare cazului, a spus procurorul rus. Este ultima într-o serie de crime în Rusia împotriva persoanelor de altă naționalitate. Un fost ambasador polonez la Minsk, arestat pe motiv că participase luna trecută la protestele opoziției belaruse împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko, a fost eliberat. După eliberare, Marius Mașchevici a fost internat la spital cu o boală de inimă. El spune că a fost bătut în timp ce se afla în detenția forțelor de securitate belaruse. Pe fundalul unor intense presiuni internaționale, Parlamentul Serbiei și Muntenegru a votat o lege care îngheață averile fostului comandant al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, căutat de Tribunalul Națiunilor Unite pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Uniunea Europeană a cerut Belgradului arestarea lui Mladic până la sfârșitul acestei luni, dacă dorește continuarea negocierilor cu Bruselul pentru semnarea Tratatului de Stabilizare și Asociere. Astăzi se încheie campania preelectorală pentru alegerile parlamentare din Italia. Ultimele sondaje de opinie plasează coaliția de dreapta a primului ministru Silvio Berlusconi în urma blocului de centru stânga al opoziției conduse de Romano Prodi. Guvernul muntenegrean a chemat populația să sprijine la un referendum în luna mai ieșirea regiunii din Uniunea cu Serbia. Potrivit unei declarații a guvernului, un Muntenegru independent va menține relații strânse și prietenoase cu Serbia, dar în același timp va putea să-și hotărască singur viitorul. Muntenegru este singura provincie din fosta Iugoslavie care mai face parte din federația cu Serbia. Editorii bestsellerului Da Vinci al autorului american Dan Brown au câștigat procesul de plagiat într-o instanță londoneză. Tribunalul a respins cererea înaintată de doi istorici care afirmau că Brown ar fi furat ideea cărții dintr-o lucrare scrisă de ei anterior.
Mulțumesc, Alexandru!
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Olli Rehn, care s-a aflat la București ieri și a avut întâlniri cu președintele României Traian Băsescu și cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, a căutat să fie cât mai diplomat în declarațiile făcute, dar a vorbit despre nevoia de stabilitate politică și disciplină parlamentară, despre rezultate concrete în lupta împotriva corupției. Uniunea Europeană vrea să vadă în această scurtă perioadă, până la raportul de țară al Comisiei Europene din luna mai, cităm, să fie clar că reforma este ireversibilă.
Într-o declarație pentru postul nostru de radio, pentru postul național de radio, purtătorul de cuvânt al Partidului Social-Democrat, Cristian Diaconescu, vorbea despre impactul pe care l-ar putea avea eventuala activare a clauzelor de monitorizare odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.
Este dificil de evaluat în acest moment ce impact vor avea clauzele de monitorizare care s-ar putea să însoțească intrarea României în Uniunea Europeană la 2007. E vorba de clauza privind piața internă, de clauzele economice și clauzele privind justiție și afaceri interne. Și ar fi normal să vedem ce a făcut guvernul pentru ca astfel de clauze de monitorizare să nu apară.
Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, într-o declarație făcută postului național de radio.
L-am întrebat pe Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, cât de serioase sunt aceste avertismente și dacă celelalte țări care au aderat recent la Uniunea Europeană au primit și ele astfel de avertismente, sfaturi, clauze de monitorizare.
Avertismentele în direcția României și Bulgariei au ca bază angajamentele reciproce luate de România și respectiv de Bulgaria în tratatele lor de aderare. Acele tratate nu au nimic deosebit față de cele ratificate anterior de cele 10 țări intrate în Uniune în urmă cu 2 ani. Pentru a da un singur exemplu, și tratatele acelor 10 țări conțineau niște clauze de salvgardare, clauze care puteau fi aplicate, în general pe o perioadă de 2 ani, și care ar fi putut împiedica, de pildă, una din țări să exporte anumite produse spre Uniune, sau care nu ar fi recunoscut anumite decizii judecătorești ale acelei țări și așa mai departe. Nimic deosebit, așadar, în existența acestor clauze de salvgardare cu care e amenințată România, în afară de faptul că, în cazul României, clauzele ar putea chiar fi aplicate.
În declarația comisarului pentru extindere Olli Rehn se vorbea despre o dovadă tangibilă că reforma este ireversibilă și l-am întrebat pe Dan Alexe ce ar putea însemna acest lucru în mod concret și nu în limbaj diplomatic.
E vorba de o formulă retorică. Sigur că nu poate fi nimic tangibil într-o reformă aplicată în câteva săptămâni. Și comisarul Olli Rehn nu poate spera să le aducă ceva tangibil parlamentarilor pe data de 26 aprilie. Și el o știe. Olli Rehn este prins însă între dorința capitalelor Uniunii de a încheia odată procesul greoi și cotit al primirii României și Bulgariei și, pe de altă parte, ofensiva din ce în ce mai eficace a Parlamentului European în direcția definirii limitelor extinderii Uniunii. În înfruntarea permanentă dintre Comisia Europeană de la Bruxelles și Parlamentul European, există așadar mize mult mai mari decât simpla primire a României și Bulgariei în Uniune. De altfel, chiar și primirea României și Bulgariei depinde de avizul favorabil al Parlamentului European. Ceea ce explică artificiile retorice folosite de comisarul Olli Rehn atunci când promite Parlamentului dovezi tangibile că reforma în România este ireversibilă.
Ultima întrebare pe care i-am adresat-o corespondentului nostru la Bruxelles este ce se va întâmpla dacă admiterea României în Uniunea Europeană va fi totuși amânată.
Practic, din punct de vedere politic sau economic, o amânare cu un an nu ar avea nicio importanță, ba chiar unii afirmă că ar fi benefică pentru că s-ar mai reduce tensiunea politică. S-a spus chiar că ar fi mai bine o aderare curată în 2008 decât o aderare pripită în 2007, însoțită de monitorizare, interdicții de export și alte constrângeri impuse de acele clauze din tratatul de aderare. Dar, pe plan simbolic, efectul amânării ar fi unul negativ în România. Pe de altă parte, tot un efect negativ, deși de scurtă durată, l-ar avea și descoperirea imediat după aderarea la Uniune că această aderare nu va aduce prosperitatea rapidă și că ea nu este panaceul tuturor bolilor României.
Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles. Marțea viitoare, Camera Deputaților de la București va da votul final ordonanței guvernamentale de modificare a legii de deconspirare a securității ca poliție politică. Ieri, senatorii au modificat și ei câteva amendamente din legea lustrației, eliminându-le pe cele care îi vizau pe comandanții de nave și aeronave. Acestea fusese reintroduse de senatorul conservator Gavrilă Vasilescu. Mai multe informații de la Sabina Fati.
O lege a lustrației care să interzică accesul la funcții publice a celor care au făcut parte din nomenclatura și poliția politică ceaușistă pentru 10 ani ar putea părea desuetă acum dacă fidelii regimului comunist nu ar continua să fie piese importante pe tabla de șah a realității vizibile și mai puțin vizibile din România. Relațiile regimului comunist s-au perpetuat constituind o rețea complexă de promovare și susținere a foștilor. Aceștia au acaparat principalele poziții de decizie începând cu 1990, reușind să blocheze reformele economice, restituirea proprietăților, deschiderea dosarelor securității. Emil Constantinescu, primul președinte post-decembrist din afara acestui sistem, declara la sfârșit de mandat că a fost înfrânt de securitate. Lucrurile ar putea fi schimbate acum când o parte a arhivelor forței securității a fost predată CNSAS, deși dosarele așa numite de siguranță națională continuă să fie păstrate de SRI și de celelalte servicii de informații. Revenirea la putere în anii 2000-2004 a partidului fondat de Ion Iliescu, fost membru al Comitetului Central al PCR, a readus la suprafață în funcții importante profesioniștii regimului ceaușist. De la Șerban Mihăilescu, fost ministru în ultimul cabinet comunist, numit ulterior de Adrian Năstase secretar general al guvernului, până la Marian Ureche, fost lucrător al Direcției I a Securității, numit sub același guvern ca șef al Serviciului de Informații al Ministerului Justiției. Un prim proiect al legii lustrației a fost conceput în România la începutul anilor 90 de țărănistul George Șerban, fost președinte al Societății Timișoara. Acest proiect a fost reluat de liberali în forma sa inițială, care interzice foștilor ofițeri de securitate, colaboratorilor și informatorilor poliției politice, precum și activiștilor din aparatul local și central al PCR, UTC și UASCR, dar și foștilor ambasadori sau șefi de misiuni diplomatice, să devină în următorii 10 ani parlamentari, consilieri de stat, procurori generali, miniștri, secretari de stat, primari, prefecți, șefi de stat, directori sau adjuncți ai serviciilor secrete. Acest proiect a concurat cu un altul, denumit Legea Antinomenclatură, conceput de Cosmin Gușă, dar care între timp a fost eliminat și care încerca să-i protejeze pe cei care au colaborat cu securitatea, înlăturându-i din scenă doar pe foștii activiști de partid. Istoria tranziției autohtone sugerează că lustrația ca soluție etică a fost mereu escamotată de principiul conservării trecutului. În acest moment, aplicarea lustrației ar diminua poate șantajul la care ar putea fi supuși cei care se află în poziții importante și au avut complicități cu securitatea, fiindcă foștii nomenclaturiști au beneficiat deja de epoca post-decembristă cu vârf și îndesat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Toată disputa din ultimele săptămâni în jurul trecutului comunist al României, o dispută zgomotoasă și care a acaparat multe pagini de ziare, ridică o legitimă întrebare. Mai există, după 16 ani de la căderea comunismului, efecte ale acestei ideologii? Pentru Anne Applebaum, autoarea unei istorii a gulagului, premiată în 2004 cu premiul Pulitzer și editorialistă la Washington Post, efectele comunismului, ca și ale nazismului, sunt prezente încă, atât în Europa de răsărit, cât și în cea occidentală și în Statele Unite. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, ea își argumenta poziția.
În acele țări în care a existat gulagul, pot simți influența și astăzi. Cu siguranță în Rusia, în Ucraina, foarte probabil în Polonia și în alte țări din Europa de Est, unde oamenii își amintesc sistemul și au păstrat și o anumită teamă de el, amintiri despre rudele arestate. Cu siguranță că influențează încă modul în care oamenii înțeleg puterea, statul, legile, sistemul de detenție. Amintirea gulagului are și astăzi impact. Cred că este onest să spunem că cele două totalitarisme, cel nazist și cel sovietic, pe care Europa le-a experimentat în secolul 20, amintirile despre ele și permanentele discuții despre cum să le privim, cum să le asumăm și cum să fortificăm societățile noastre, pentru că așa ceva să nu se mai întâmple niciodată, asta continuă în întreaga Europa și în Statele Unite și chiar în alte părți ale lumii. Așa că amintirile despre gulag persistă și implicațiile lui continuă și eu văd asta când discut cu oameni care îmi citesc cărțile, văd că au o mulțime de ecouri în contemporaneitate.
Opinia cercetătoare istoriei comunismului Anne Applebaum, autoarea lucrării Gulagul, o istorie. Disputa în legătură cu situația creată la Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității, cele referitoare la condamnarea comunismului ca ideologie, au plasat din nou în prim plan disputa între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Președintele Băsescu a vorbit chiar într-un interviu televizat despre faptul că România în 2007, atunci când va fi să fie admisă în Uniunea Europeană, va avea un alt guvern. În opinia analistului londonez Traian Ungureanu, aceste dispute i-ar da din nou câștig președintelui.
Într-un fel sau altul, președinția lui Traian Băsescu e mai departe o surpriză. Și asta în fiecare zi. După un an și jumătate de mandat, președintele își menține și popularitatea și capacitatea de a face mutări neașteptate. Acum doar câteva zile, Băsescu părea pentru prima oară în impas. Tema anticomunistă, lansată și susținută abil de primul ministru Tăriceanu, l-a plasat pe președinte pe un teren în care adunase mai mult ezitări și amânări. Impasul de la CNSAS a pus în umbră figura lui Băsescu și a dat impresia că stabilește limitele de mișcare ale președintelui. Însă criza a fost rapid rezolvată și raportul de forțe răsturnat. Noua situație a fost rodul a două mutări rapide. Mai întâi, aplanarea conflictului de la CNSAS, apoi interviul amplu de la Antena 1. În interviul televizat, Băsescu a promulgat practic despărțirea de Tăriceanu. Băsescu a mutat de fapt tema înapoi la definiția ei inițială și a șters astfel efectul negativ care s-a acumulat atât timp cât disputa a fost dusă pe terenul CNSAS. Băsescu a tras linie sub actul de guvernare liberal pe care l-a definit drept concretizare a agendei grupului Patriciu-Tericianu. Mai departe, declarând alianța o realitate fără conținut, care trebuie păstrată până la admiterea în Europa și atât, Băsescu a închis practic sezonul politic 2006 și a declanșat campania pentru regimul politic 2007, anul în care România va deveni membru al Uniunii Europene cu un alt guvern. Această suită de mutări prezidențiale închide o dispută prelungită și explică în ce anume constă rezerva de forță a președintelui. E vorba de capacitatea sa de a se întoarce mereu la tema și la tonul cu care a câștigat și alegerile din 2005 și statutul de unicat popular printre politicieni. Justiția și modul direct de adresare. Ele au fost numite adesea populism, dar mai importantă e eficiența lor excepțională. Succesul lor la public îl ține pe Traian Băsescu neatins în fruntea sondajelor. Nu e o întâmplare. E probabil de înțeles în sfârșit că tema fundamentală a societății românești e echilibrul. Șansa cât de cât egală a cetățeanului de rând într-o lume dominată categoric de figuri de mare putere. Nu e o temă subtilă și nu e o temă de mare altitudine morală, dar e preocuparea de căpătâia a societății românești, așa cum arată ea după 16 ani de încercări și promisiuni neonorate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Wayne Murdy este directorul general al concernului minier Newmont, cel mai mare consorțiu aurifer din lume, cu sediul la Denver, în statul Colorado, și cu investiții și exploatări în toată lumea, din Australia și Indonezia, în Uzbekistan, Turcia și Peru. El este și membru al comitetului director al parteneriatului împotriva corupției din cadrul Forumului Economic Mondial, Radu Tudor.
Domnule Murdy, faceți parte din organismul de conducere al parteneriatului împotriva corupției, PACI. Vorbiți-ne despre această organizație, despre obiectivele ei.
The PACI process, as you know, started 2 years ago and really got publicized at the World Economic Forum in Davos. At this point in time, we have over 93 companies that have signed the principles.
PACI a demarat, cum se știe, acum 2 ani, lansat la Forumul Economic Mondial de la Davos. Până la această oră, peste 93 de companii au iscălit declarația de principii, documentul fondator al organizației. Obiectivul este progresul continuu. Firma noastră, Newmont, are de multă vreme programe interne anticorupție, dar avem acum ocazia de a face un schimb de experiență în privința procedurilor și strategiilor cu alte corporații. Simpla respectare a legii nu este suficientă. Vizăm toleranța zero, reducerea drastică a nivelului corupției în țările în curs de dezvoltare. Ambiția de viitor este de a crea proceduri formale de autoevaluare internă. Colaborăm în acest sens cu firme majore de contabilitate, iar Consiliul Director conlucrează cu principalele plăni de dezvoltare din lume. Se creează astfel coaliții solide între diverse segmente ale lumii afacerilor.
And so it's really an opportunity to build a stronger coalition across many segments of business.
Ce faceți în lăuntrul organizației? Ce mecanisme ați pus la punct pentru a sensibiliza angajații?
We have annual programs where our law department conducts training sessions within the company, both in the
Avem programe anuale de pregătire organizate de serviciul juridic, atât la sediu, cât și, mai important, pe teren. De asemenea, distribuim un manual care încearcă să răspundă la întrebări practice, cu exemple clare de situații specifice în care managerii și angajații noștri se pot găsi și cu îndrumări în privința modului în care aceste situații trebuie abordate. Newmont investește și operează pe tot cuprinsul lumii, inclusiv în țări considerate ca extrem de corupte, precum Indonezia și Uzbekistan. Cum vă feriți de tentații? Cum îi țineți la distanță pe cei care pretind favoruri, mită?
I think one of the advantages that we've had for many years is the fact that we are a United, U.S.-based company and governed by the Foreign Corrupt Practices Act.
Cred că un avantaj pe care îl avem este că suntem o companie cu sediul în Statele Unite, aflată deci de multă vreme sub incidența legii împotriva practicilor corupte în străinătate. Când suntem confruntați cu situații de acest gen, putem afirma în modul cel mai direct, fără echivoc, că nu participăm la activități ilegale. Cred că acest lucru este clar înțeles și, istoric vorbind, acolo unde oficialități fac presiuni, cred că punerea răspicată la punct constituie cea mai bună apărare. Domnule Murdy, care ar trebui să fie direcțiile prioritare ale acțiunii guvernamentale pentru asanarea climatului de afaceri? O problemă serioasă de care ne izbim în această sferă este lipsa de transparență în acordarea contractelor. O altă chestiune care nu prea se bucură de atenție la nivel național este că în multe locuri funcționarii guvernamentali, vameșii și așa mai departe, aflați în funcții sensibile, primesc lefuri de mizerie. Vreau să precizez că nu mă refer aici la o țară anume, remarc doar că, în general, în multe țări în dezvoltare, salariile din sectorul de stat sunt insuficiente, iar guvernul ignoră situațiile de corupție, recunoscând faptul că unii indivizi nu vor rezista tentației.
Wayne Murdy, directorul general al concernului aurifer Newmont, răspunzând întrebărilor lui Radu Tudor, corespondentul nostru la New York. Ministerul Transporturilor de la București a publicat pe site-ul său versiunea renegociată a contractului cu firma americană Bechtel pentru construirea autostrăzii Brașov-Borș. Potrivit ministerului, versiunea inițială a contractului dezavantaja partea română, statul trebuind să suporte costuri suplimentare atât din cauza unor prevederi care nu respectau legislația în domeniul achizițiilor publice, dar și din cauza unor erori de traducere, majoritatea în defavoarea părții române. Autoritățile române mai spun că prin renegocierea contractului s-a făcut o economie la buget de aproximativ 126 de milioane de euro. Detalii de la Radu Stănescu.
Principalele prevederi care defavorizau statul român erau acordarea unui împrumut de 250 de milioane de euro către compania Bechtel, concomitent cu plata lunară a lucrărilor. În același timp, scrisorile de garanție ale Bechtel nu respectau prevederile legii române și ale dreptului anglosaxon. Multe din prevederile contractului din versiunea limba română erau neclare, traducerile nefericite și inexacte, toate acestea provocând reducerea răspunderii investitorului la maxim 10% din valoarea contractului, spune Ministerul Transporturilor. În urma renegocierii încheiate în decembrie 2005, autoritățile române au reușit să elimine acordarea împrumutului de 250 de milioane de euro plătit în avans companiei Bechtel, au fost modificate scrisorile de garanție, fiind eliminată plata lunară a unei sume de 250.000 de euro, reprezentând avans de proiectare pentru managementul suplimentar, prin preluarea acestei sarcini de către partea română. S-a realizat și o nouă versiune a contractului în limba română, cu o traducere care să clarifice răspunderea contractuală a investitorului american. S-a convenit totodată ca statul român să plătească doar un avans anual de 30% din valoarea estimată a lucrărilor la autostradă, suma urmând să fie justificată la sfârșitul anului, aceasta în locul avansului inițial de 250 de milioane de euro. Lucrările la autostrada Brașov-Borș au început la 16 iunie 2004. Costurile totale pentru autostrada în lungime de 415 km sunt evaluate la aproximativ 4 miliarde de euro. Autoritățile spun acum că suma economisită prin renegocierea contractului încheiat inițial de guvernarea PSD se ridică la aproximativ 126 de milioane de euro. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Suspiciunile de corupție la nivel înalt, relațiile dintre putere și lumea afacerilor. Sunt ele lucruri noi ale tranziției sau au existat și în România interbelică, evocată de multe ori ca vechea Românie? Este întrebarea pe care i-am adresat-o analistului münchenez Șerban Orescu.
Bolile, să le zicem, sociale de care suferă economia românească în prezent, existau într-o formă sau alta și în vechea Românie. Efectul corupător al puterii de stat și al politicienilor asupra economiei nu este ceva nou. Coaliția dintre oamenii politici și lumea afacerilor exista și în trecutul antebelic, numai că cifra ei de afaceri era mai mică, fiindcă în societatea burgheză rușinea nu dispăruse. Dar puterea era și pe atunci, alături de muncă și capital, un factor ilicit, dar important de producție, deși nerecunoscut în manualele de economie. Și când spun putere, am în vedere birocrația, favorizată de o legislație dirijistă, mai dirijistă în trecut decât cea de azi. Lipsea, însă, coaliția dintre politică și serviciile secrete. Mai nimeni nu știa pe atunci cine era Eugen Tristescu, șeful serviciului secret al lui Antonescu, sau Moruzov, șeful acestor servicii în timpul dictaturii regale. Dar de un Mădureanu sau Radu Timofte au auzit probabil acum chiar copii. În vechea Românie, contenciosul administrativ, superior ca organizare celui francez care îi servise drept model, reușise să țină în frâu abuzul de putere. Nu, însă, traficul de influență, urmaș al hatârului turcesc. Rețeaua influențelor exista și pe atunci, dar incomparabil mai slabă decât cea din comunism și postcomunism. Istoria se repetă, deci, dar acum la un nivel și mai coborât. Cumulul mandatelor de membru într-un consiliu de administrație nu este însă ceva nou. El exista și în trecut și este specific țărilor slab dezvoltate. În Germania acest cumul nu-i interzis, dar spiritul de ordine existent peste tot exclude improvizațiile în favoarea regulii, citez, fiecare la locul potrivit. Regulă care își are și a excepțiile ei, nu însă într-atât încât excepțiile se constituie regula. În unele privințe, suntem însă acum în România mai apărați decât în trecut de abuzul de putere. Avem organizațiile neguvernamentale cu un ecou publicitar considerabil. Avem forurile internaționale de supraveghere, se spune acum monitorizare, și avem o presă în prezent mult mai atentă la actele nesociale. Ne lipsește însă vechea magistratură românească la nivel european, cu care țara se putea mândri. Sub acest raport, deosebirea este de la cer la pământ. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La scurt timp după vizita la Sofia a Comisarului European pentru Extindere, Oli Rehn, Parlamentul Bulgar a ridicat o serie întreagă de imunități unor parlamentari acuzați de corupție. Detalii în relatarea lui Petiu Petkov.
Noul procuror șef al Bulgariei, Boris Velchev, a cerut astăzi ridicarea imunității a 7 deputați pentru a fi anchetați în legătură cu diferite infracțiuni. Pedofilie, falsificare de documente, fraudă, contrabandă, abuz de putere, corupție și deturnare de fonduri. Câte doi reprezentanți în listă lui Velchev au Partidul Socialist și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți. Câte unul, Mișcarea Națională Simeon al Doilea și Democrați pentru o Bulgarie Puternică, formațiunea ex-premierului Ivan Costov. Un independent, exclus din Partidul Ultranaționalist Atac, va fi anchetat sub acuzație de pedofilie. Printre cei acuzați pentru deturnare de fonduri și corupție se află ex-șeful centralei atomoelectrice de la Cuzlului, Ivan Custădinov, actualmente deputat din Mișcarea Națională Simeon al Doilea. Procuratura Generală continuă anchetarea unor decizii ale ex-ministrului de externe din guvernul Simeon de Saxe-Coburgota, Solomon Păsi, însă până acum nu a găsit probe pentru a cere ridicarea imunității sale, a declarat Boris Velchev. Un alt ex-ministru, cel al finanțelor, Milen Velchev, a fost scos din lista inițială a procuraturii, care a respins acuzațiile unor experți economici că el ar fi păgubit economia bulgară cu câteva sute de milioane de euro prin renegociere condițiilor de plată a datoriei externe. În primele lor comentarii, analiștii își exprimă opinia că prin numărul neobișnuit de mare de cereri de ridicare a imunităților, 9 din total de 240 de deputați, guvernanții încearcă să recupereze rămânerea în urmă față de România în luptă contra corupției. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile internaționale ale serii.
Cel puțin 50 de oameni au fost uciși și 100 răniți de explozia unei bombe la o moschee șiită din Bagdad.
Comisia Europeană a anunțat oprirea temporară a ajutoarelor financiare pentru guvernul palestinian condus de mișcarea radicală Hamas.
Astăzi se încheie campania electorală pentru alegerile parlamentare din Italia.
și guvernul muntenegrin a chemat populația să sprijine un referendum în luna mai pentru ieșirea regiunii din Uniunea cu Serbia. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Ora Moldovei.